Yoonaataan tasfaa irratti ragaaleen dhiyaatan abbaan murtiin barbaachisu sababa jedheef hafuunsaa gaazexeessaan keenya gabaasaan keenya jechuudha. Malaskaachuu ammaa Finfinneerra gabaasee jira. Katigist gabaaste kunooti.
Namoota guyyaa sagalan darban mana hidhaa Qilinxootti mormii nyaata lagachuu gochaa turan keessaa tokkoon ta'e Yoonaataan Tasfaayee har'a akka beellama isaatti mana murtiitti dhiyaateera. Dhimma isaarratti karoora wabii lama abbaan alangaa dhiyeeffatee dhaggeeffachuudha. Manni murtii karoorfatee turus sun hin taane. Sababni isaas abukaatoon Yoonaataan waan mormii dhiyeeffatee fi manni murtiis jarri lamaan kun barreeffamoota fuula feesbuukii Yoonaataan irraa fudhatamanii abbaan alangaa himata ittiin bane kana oggaa achirraa fudhatamanii fi maxxanfaman warra dhaabbatee laale waan ta'aniif barreeffamoonni kun immoo han Yoonaataan ta'uusaa abukaatoon isaas hin haalle. Kanaafuu wabii dhiyaatan lamaan dhaggeeffachuun yeroo mana murtichaa gubuudhaan jechuudhaan dhaggeeffachuu dhiisuu murteessera. Yoonaataanis mana hidhaa keessatti mirgi isaa dhiibbamaa jiraachuu mana murtiitti himateera. Kana malees abukaatoon isaa Yoonaataan mana sirreessaa odoon ta'in maarafaa beet bakka jedhamu amma murtiin kennamutti bakka turamu waan jiruuf akka manni murtichaa ajajetti qabamuu akka qabu manni murtii qorachuu qaba jedhee erga gaafatee booda manni murtii himatni kun akka barreeffamaan dhiyaatuu fi san booda murtee akka irratti kennu beeksiseera. Dhumarrattis manni murtii barreeffamoonni Yoonaataan feesbuuk irratti barreessa ture yakka inni ittiin himatame gituudhaaf dhiisuu isaanii qoratee murtii kennuudhaa hagayya 4/2016 beellama kenneera. Yoonaataan Tasfaayee mormii Oromiyaatiin walqabatee sabquunnamtii hawaasummaa irratti waan barreessa ture jeequmsaaf nama kakaasa jechuudhaan ji'a 4 dura abbaan alangaa shororkeessummaadhaan an himata irratti bane.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.